Larun bateko ekimen baten inguruan berba egingo dugu datozen minutuetan zebra bidean afizioz 2023 martxan dagoelako da ebai gehieneko lehenengo antzarki amater lehiaketa. Larun batean izango da martxoaren 11an Elgetan espaloian eta bueno DAPEK edo debagoieneko antzarki plataformak antolatu du. Honen berri izateko gurean daukagu telefonoaren beste aldean Amaia Kastañeda, hau parratzaldeon. Amaia.
Apa, arratzaldeon.
Bueno, kontaiguzu, zer da afizioz antzarki amater lehiaketa hau?
Bueno, ba, izenburuak beak izaten dabe moan, ez? Antzerki amater lehiaketa bat antolatu dugu. Mm-hmm. Gure helburua berez, bueno, ba, lehiaketa bada olako xarma ero, ez dakit, emozio pitxi mate muteko, baina berez gure asmo nagusia ez da antzerki amateurrari be bueno, ba bere lekua emutia, erakusteko espazio bat sortzea eta topagune izan lekien espazio bat sortzea be bai.
Bai, eta hortzik dator, ez, izenarena, ez? Bagian bai. Amaterritzalde batera utzi eta afizioz, ez? Afizioz egiten den hori ere, ba plaza bat izatea, ez?
Hori da, bai, eta gero kontutan hartzea bebaitea, bueno, antzerki amateurrak, ba, zenbat jenten nahi egin dan bebai, ez? Mm-hmm. Egile moduan, sortzaile moduan, sortzaile asko, ero antzerkigile asko amateurretik hasten dira, bueno, bada plaza bat antzerkira gerturatzeko eta gerturaketako modu erraz baten bebai askotan.
Mm-hmm. Bueno, beraz, lehiaketa formatuan jarri duzue, eta egun batean, ez, bildu kosarete, eta, bueno, zan dugun bezala, Elgetan izango da, egun bateko lehiaketa, eta bost aldeka hartuko dute parte, ez?
Bai, hori da, bai. Bai, itxugu, bueno, debagoieneko bi talde, eta debagoiena kanpotko beste bi, beste hiru. Daku alde batetik Katiuska, antzerki taldea Tolosatik datozenak, Goaz antzerki taldea datozenak debatik
bai.
Uste elektrikue, Bermeotik,
mm-hmm.
eta gero oinatiko bi, badako alde batetik, debagoieneko antzerki plataformak beak sortutako antzerki, helduendako antzerki tailerretan, ba, helduen talde bat sortu zan oinatin,
mm-hmm.
eta honek lehenengo kursuan antzerki obra bat sortu eguen, eta antzerki obra hori, bueno, ba, horrekin jarraiketako goguak inerzen, eta bihurtu da aukera bat, ba, beste herri baten erakustaldi xeiteko, eta lantzen jarraiketako, eta gero badaku bai, beste oinatiar bat, kasu honetan bakarrezketa batekin datorrena, Iker Plaxaola.
Mm-hmm. Bueno, esaterik ez da, baina bueno, lehiaketaren helburua ere euskarazko antzerkia sustatzea eta bultzatzea ere badela, ez? Plaza emateaz gain, ez? Ba, hortan afizioz jarduten duten talde guzti horiei, ez?
Hori da, bai, dudo barik.
Mm-hmm. Lehiaketa formatua, beraz, suposatzen dugu, egun batean nola antolatuko duzu, bost antzeslan egongo direlako, nola izango da eguna?
Bai, bueno, eguna intensua izango da. Bai, ba, bueno, aziko dugu goizian eukiku bi antzerki obra eta arratzaldian hiru. Bakoitzak, bueno, badauz, ordu bete da geixen irauten dauena, eta hogeta mar minutu gutxi irauten dauena, eta, bueno, ba, hola ordenatu ditugu, bi antzerki obra goizian eta hiru arratzaldian, da izango da, egun dana antzerkixe ikusten.
Mm-hmm.
Bazkaldu batera ingo dugu, behin antzerki obra danak akabotakuan, bueno, ba, holako lunch bat prestatu dugu parte hartzaileen dako, eta gabeko amarretan ja sari banaketa, egongo da, eta bueno, ba, horre be, pizten dago emozioa.
Ba, epizka bat, ez? Leia bai. Ez dala garrantzitsuena izango, suposatzen dugu, hau antolatzerako orduan, baina, bueno, lehiaketa kutsu hori ere eman nahi izan diozu, ez? Ba, epizka bat, ez? Ba, bueno, hori emozio hori pizteko, ez?
Bai, eta gero hortaz aparte, ez, baita aukera bat izateko, bueno, ba, indiako lan hori modu baten obestian, ba, rekonoziuta geraketako, eta, joe, ba, iguale zarixe irabazitea, ba, urringo sortu gura dauen proiektuak, ba, iguale zamurtasun gehiago eukileke, zinek daki, ez?
Bueno, ba, beraz, ez...
Beterik no... espada esenografia iteko.
Hori da, nolako sariak izango dira, Maia, ba?
Bai, betu, bueno, alde batetik, talde dana, que uran katxe bat jasoko daue, katxe minimo bat dana, ba, bentset etortian eta zailu egin esfortzu hori rekonozileko, eta gero dauz lausari.
Eta hori aipatu behar dugu, amaiaz, soikoa izaten da horrelako taldeak ere, maskotan Bolondres, eta doainik, joaten dira leku askotara.
Bai, ez que hori da oikuena, ez? Eta gube, bai, debagoeneko antzerki plataforman, bai daku helburu bat dala antzerki gileen eta kulturaren lanaren duintasuna bilatzia, ez? Mm-hmm. Eta ulerketan dugu esfortzu bat dala, ensaio batzuk inbidiala, askotan talde horrein atzian, badu profesional bat, talde eruaten dauena,
claro.
Behan dako lan bat dana, bueno, eta orduan, ba, ba, bai jarri geben, ez, minimo bat, ba, bentzet, ba, lan hori rekonoziuta deraketako, ez? Eta, eta hortaz aparte, ba, bueno, ja, zarixe baldin badau, ez, bueno, ba, ja, urringo produzio baterako, edo, bueno, ez dakigu oso ondo zertarako, baina aukera korza balketia. Eta, orduan, esan da, komo handauz lau zari,
bai.
Lehenengo zarixa da 800 eurokoa, bigarren zaria, txango diala posteun, bai, a berre. Kalkulu egin mio, zetik, no, a berre. Bai, hori da, 800, 500, eta gero dauz beste bizari, publikoaren zaria eta antzes leonenaren zaria. Eta horri, bixak dira, 350 eurokoak.
Bueno, beraz, parte hartzaileak antzi izango dira egun osoan, baina hurbiltzen diren horiek ere, ikusleek ere, parte hartzeko aukera izango dute, ez? Boskanenez.
Bai.
Bai. Esan da, esan ari gara, debagoieneko antzerki plataforma, DAP, bueno, zer da, nola, nortzuk osatzen duzu plataforma hori?
Beitu, ba, debagoieneko antzerki plataforman, gara, ba, baiarako antzerki gileak. Antzerki gile talde bat, batu ginen, ba, ulertuta ez, inarra guatzeko biharra hoela, ba, bueno, bazteo zer aurrera eroateko, zatik atzenian asko pasaiten da, nik uste artestenikotan eta beste hainbat disiplina artistikotan ez, bakoitza bere aldetik dabilela, bueno, ba, ber, bere lana eta laguran, eta bai ikusi duen biharra handi bat, elkarrekin lan iteko, eta baiaran antzerkixan presentzia undiketako eta antzerkixari dagokixon lekua emuteko. Eta, bueno, ba, ba lan hortan hasi ginen, berez debagoineko antzerki plataforma elkarte moduan aspaldidanik existitzen
zan,
baina hori da, baina lan potolua hasi zan 2021an debagoiena 2030 egitasmoak emundako laguntza bati esker eta ofizialki gaur egun ezauketa dugun DAP hau aurkeztu geben 2022ko urtarrilean. Beraz,
bueno, ondala gutxi urte bete, gutxi gara bera.
Hori da. Bai. Ontxe bertan.
Nolakoa izaten ari da ibilbidea, Amaia?
Intentsua. Bai, zeatik, nik uste dut bai, askotan, claro, dana da barrixa, dana da lehenengo aldixa. Gabit dana, bidian ikasten, bueno, ba, elkarlanean, udaletxe diferentiekin, gure artian, ikusten zelain, orduan, bueno, dau, lan asko, ez, askotan pentsaiken bege bena baino gehiago, zetik olako ekimenek lan asko dakarte, eta intentsitatea handikoa, baina egisa da gero, ba, oso erantzun honak eukiten gabitzela, ulerketan dula bebai, bueno, debagoienean hau zer barrixa dela eta denpora bat biharko dauela eragiteko, jentia mobiteko, DAP ezaguna izateko, prozesu honek ba badakigu geldua diala, baina bueno, parte hartzaien etorri dian partetik eta gero gure aldetik eta udaletxen aldetik ba balorazio orokorrian ona izan da eta gainera hortan lanian jarraiketako gogua dau.
Beraz, bueno. Amaia, izan ere arte eszenikoak eta kultura, bueno, eraldaketarako erabili nahi dituzu, ez? Zuen baian.
Bai, ez que guk ulerketan du, ez, askotan, bueno, ba, proiektu pila bat dauz, eraldaketa soziala, dakoina ez helburu, ez? Baina ez du ulerketan eraldaketa sozial bat kulturaren eraldaketa barik, ez? Osea, kulturan eragin barik, atzenean gure kultura, pentsaien baxako gure bizitzeko moduak, ero gure itzeko moduak eraldaketako biharra dakoia, ero gauzak aldaketako biharra dauela, ezan gura da gure kulturia aldatu bidala, ez? Eta Eta orduan kulturatik be eragiteko biharra oso handia da. Eta bueno, ba hor lanilea oso importantea ikusten du eta ez du ulerketan ba horitxe eraldaketa sozial bat kulturia barne hartu barik. Mm-hmm. Orduan hor gabiz burrukan.
Mm. Bueno, ikusi eta irakurri duguna gaitik hainbat ikastaro jarri dituzuen martxan eta batzuk ba bueno, martxa polita hartzen ari dira, ez? Eta gainera eragin nahi duzue pizka bat badin guztietan, ez? Hezkuntza mailan ere, gaztetxoekin, baina nagusiekin ere, ez? Ni eta adinik gabe.
Bai, hori da. Antzerkia adin danetan inleike, bada espazio bat, bueno, ba aukera asko emuten dauena, baleku bat disfrutaiteko, plazerratik lanaiteko, ikasten diana gauza asko eta eraldaketan diana gauza asko, mm-hmm. baina askotan konturatu barik eta gainera oso espazio seguruak sortzen dira, konfiantza handikoak eta igarten da, ez? Eta nik uste dut guk hori bizi izan dugula gure barruan antzerkia egiten, zatitana gara antzerkilarixak eta bai ikusi du hori ba zabaltzeko garrantzia.
Bueno, ba hortxe dapen esperientzia, Debagoieneko antzerki plataforma, aipatu dugun bezala, ba, duela urte bete, bueno, martxan jarria, baina, bueno, seguramente, ziur asko, ba hortxe egosten aspaldi hasia, ez? Badu itzordu bat, badugu itzordu bat larun baterako, martxoaren 11erako Elgetan, Afizioz, Debagoieneko lehenengo antzerki amator lehiaketa. Lehenengo hori jarrita, bueno, aurreikusi dezakegu bigarren bateo etorriko dala, ez?
Hori espero du.
Bueno, gonbitea luzatzen diegu, ez? Nahi duena ere egun pasa joan daitekelako, ez? Edo gutxienez arratzale pasa esan genezake.
Hori da.
Ba, Maia, eskerrik asko tartetxo hau guri eskaini izanagaitik. Eta horrengo batera arte.
Zeueri. Vale, eskerrik asko.
Agur.